បញ្ហាទី4ទោះបីជារួចពីទស្សនវិជ្ជាក៏ពិតមែនតែជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅតែងាយជាប់ទណ្ឌភាពបាទទោះជានៅឆ្នាំ1865សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបបំបាត់ទស្សនវិជ្ជានៅទូទាំងប្រទេសដោយផ្លូវច្បាប់តាមរយៈវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី13យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កាលនោះក្រមរដ្ឋភៀកខាងត្បូងនៅតែបន្តស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរក្សាទុកប្រជាជនស្បែកខ្មៅមិនឲ្យមានសេរីភាពដដែលប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រឆាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយផ្ទាល់នឹងចំហទេតែនៅទីកន្លែងជាច្រើនគេបានបង្ខំឲ្យអតីតទេសករអនុវត្តក្រមសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅតើអ្វីទៅជាក្រមសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅវាគឺជាច្បាប់រឹតបន្តឹងទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីតែកំណត់ព្រំដែនសេរីភាពរបស់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងដើម្បីធានាថាពួកគេនៅតែមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃថោកបើទោះជាពួកគេរួចផុតពីការចាប់ឃុំឬបង្ខំឲ្យបម្រើជាទាសករក៏ដោយទាំងនេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃក្រមនេះតាមទីកន្លែងផ្សេងៗមានអត្ថន័យដូចជាអតីតទាសករមិនអាចជួបប្រជុំគ្នាដោយគ្មានវត្តមានរបស់ជនជាតិស្បែកសបានទេអតីតទាសករត្រូវសន្និបាតថាជាកម្មករកសិកម្មហើយភារកិច្ចនិងម៉ោងការងាររបស់ពួកគេត្រូវកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងអតីតទាសករមិនត្រូវបានបង្រៀនឲ្យចេះអានឬចេះសរសេរឡើយមួយឆ្នាំក្រោយមកក្រមសម្រាប់អតីតទេសករនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើតទៅទៀតតែគំនិតចង់កេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅតែមាននៅក្នុងខួរក្បាលអតីតម្ចាស់ទេសករអស់ពីក្រមឥឡូវគេរកឃើញវិធីសាស្ត្រផ្លូវច្បាប់ថ្មីមួយទៀតវិធីសាស្ត្រនេះគេឲ្យឈ្មោះថាកិច្ចសន្យាជួលអ្នកទោសកិច្ចសន្យាប្រភេទនេះមានន័យដូចម្ដេចវាមានន័យថាអ្នកទោសត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ចំការធំធំឬអ្នកជំនួញផ្សេងទៀតជួលឲ្យធ្វើជាពលករនៅពេលថ្ងៃហើយពេលយប់ត្រូវជាប់ឃុំវិញឧទាហរណ៍រដ្ឋអាឡាបាម៉ាត្រូវជួលអ្នកទោសធ្វើការនៅរ៉ែធ្យូងថ្មព្រោះអីវិស័យនេះត្រូវទ្រង់ទៅដល់ 73% ឯណោះនៃចំណូលសរុបរបស់ខ្លួនជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានមកដល់ដើមសតវត្សទី20ភាគច្រើននៃអ្នកទោសភៀកខាងត្បូងគឺជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតក៏គ្មានអ្វីប្រសើរច្រើនដែរសហគមន៍ស្បែកខ្មៅនៅមិនទាន់ស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងទេពួកគេបន្តប្រឈមនឹងស្តង់ដារ2នៃប្រព័ន្ធច្បាប់និងយុត្តិធម៌ច្បាប់ស្តង់ដារ2មានន័យថាពេលអនុវត្តលើជនជាតិស្បែកខ្មៅមានលក្ខណៈផ្សេងពេលអនុវត្តលើជនជាតិស្បែកសមានលក្ខណៈផ្សឹងមិនដូចគ្នាមិនស្មើគ្នាទេឧទាហរណ៍នៅទីក្រុងដេត្រយប៉ូលីសអាចចាប់ឃុំជនជាតិស្បែកខ្មៅទុករយៈពេលពី5ទៅ6ថ្ងៃបានក្នុងពេលគិតពិចារណាថាត្រូវចោទប្រកាន់គាត់ឬក៏អត់នោះលើពីនេះប៉ូលីសមិនដាល់ការពារជាប្រចាំដល់ប្រជាជនស្បែកខ្មៅឡើយជាពិសេសនៅពេលពួកគេត្រូវវាយប្រហារដោយជនជាតិស្បែកសតែបើជនជាតិស្បែកសមានបញ្ហាវិញប៉ូលីសនឹងចាត់វិធានការផ្សេងពីនេះនៅឆ្នាំ1919ជាឧទាហរណ៍ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះយូជិនវីលៀមត្រូវជន់ប្រកាន់ពូជសាស្បែកសម្នាក់សម្លាប់នៅឆ្នេរខ្សាច់មួយនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោព្រោះតែមិនធ្វើតាមច្បាប់បែងចែកប៉ូលីសដឹងអត្តសញ្ញាណឃាតករយ៉ាងច្បាស់តែមិនខ្ចីចាប់មកផ្ដន់ទោសសោះពួកគេរកឃើញថាជនជាតិស្បែកខ្មៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនច្រើនជាងសាសដតីផ្សេងទៀតដល់ទៅ10ដងលទ្ធផលនេះបានមកពីការអង្កេតមើលរបស់សារព័ត៌មាន USA Today នៅឆ្នាំ2015សារព័ត៌មាននេះបានដើរមើលស្ថានីយ៍ប៉ូលីសចំនួន70កន្លែងនៅអាមេរិកដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនេះតើនេះមកពីជនជាតិស្បែកខ្មៅចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឬអាចមានកត្តាដទៃទៀតដែលលើសពីទង្វើខុសច្បាប់របស់ពួកគេ